God søndag. Velkommen til den siste samlingen vår. Nå har jo sangeren vår slitet litt med halsen og prøvde seg først i dag med litt sang, og takk for det. Litt sånn smårusk er det nok i halsen for flere av oss, og det er derfor jeg bestilte meg et glas vatten her av møtelederen. For vi håper at det går så noenlunde bra. Under hovedoverskrift i Guds storverk så er vi da i dag kommet fram til Herrens høgtide. Nå har det jo for så vidt vært sant om alle disse undertema at de kunne egentlig stå som et tema for hele helgi. Ingen problem å holde en 4-5 bibeltime ut ifra hvert av disse tema. Og det er i aller høgste grad sant når det gjelder Herrens høgtide. Likevel så kan det være greit en gang iblant å få et helhetsbillete av et temaområde. Det er 3. Mosebok kapittel 23 som kan være naturlig å ha som et utgangspunkt for dette tema, Herrens høgtide. Men du kan også notere 2. Mosebok 23. Og 2. Mosebok 34, vi møter deg jo for så vidt i en startfase i 2. Mosebok 12 i forbindelse med den første påske ved utferie fra Egypt. Og naturligvis mange plasser både i det gamle og det nye testamentet så er det mer eller mindre berørt disse her høgtider. Det kan jo hende at noen tenker at dette her er et uttrykk for det vi i Norge kaller for de kristne høgtider. Jul, påske og pinse. Det er jo ikke helt identiske størrelser da. Skjønt, to av de kommer jo inn i det som er kalt for Herrens høgtide. Men det kan jo være naturlig å snakke om et antall på 7 stykk utifra 3. Mosebok, kapittel 23. Og da teker vi det første som er nevnt for så vidt ut av undervisningen i dag, men det er jo den høgtid som kommer hver eneste veka som er nevnt først, nemlig sabbaten. Den 7. dagen, kviledagen i Israel. Ja, den dag som Herren selv kvilde på etter skapelsen, leser vi i 1. Mosebok. Det var jo en jordbrukskultur. Og det kan jo for så vidt passe godt her i Luster kommune. Og mye av det som er knyttet opp mot Herrens høgtid, det er jo også knyttet opp til landbruk, innhøsting, både av bygg og kveite, og senere frukthøsten med vindrue og oliven og så videre. Og sammenleis alt med offerdyr og slike ting, så er det veldig knyttet til landbruket. Slik var samfunnet, og det er jo for så vidt rimelig kjent for store deler av forsamlingen her også, og det norske folk. Skjønt ting endrer seg jo. Så er det jo da å si også at forordningene, de kommer jo før Israelsfolket inntar løfteslandet. Det begynner jo ved utvandringen fra Egypt med påskefeiringen. Det er påske for Herren. Og så er det da i 3. Mosebok at det blir gått grundigere inn på dette her, men fremdeles så er det jo under ørkenvandringen. Så skulle jo få en varighet på 40 år. Så det blir jo først når de inntar løfteslandet at høgtiden kunne feires slik som det ofte er føreskrevet. Og da ble det jo knyttet opp først mot tabernaklet, som var jo reist i ørkenen, men som også var i bruk lenge i Israel, og som sto i Shilo, eller Silo, som det står i våre bibler, som ofte uttaler det, et stykke nord for Jerusalem. Så er det jo først Salomo som bygger Herrens tempel i Jerusalem. Og da blir det jo veldig knyttet opp mot den helligdommen. Og alle menn skulle jo på noen av høgtiden, de store høgtiden, dra opp og feire denne fest i Jerusalem og i tilknytning til tempelet som stod der. Derfor er det egentlig enormt mye stoff omkring dette her. Og noe av det er vanskelig også, for det er veldig mange ting som blir knyttet opp til hver enkelt høgtid. Så i formiddag så får vi prøve å dra noen hovedlinje, så får han kanskje ikke tid til å begrunne det så godt med bibelord som man helst bør og ønsker. Men det får prøve alt, så de jødene i Berøa gjorde det, og sjekke om det forholder seg slik som det ble forkynt på Lyngmo. Det er en god regel. Men jeg skal nå forsøke å være så ærlig og oppriktig som jeg kan, selv om jeg ikke alltid kan begrunne ting så godt som man kanskje ønsker. Det heter Herrens høgtide. Vi vil jo kanskje tenke at det er folket sine høgtider, det er Israel sine høgtider. Og det er det jo. Men det er på en måte Herren som steller til fest. Det er Herren som inviterer folket til fest. Det er han som har lagt grunnlag for fest. Og det er jo ord som er brukt her i forbindelse med høgtid, som også er brukt i forbindelse med ordet dans. Det er glede, det er noe stort som Herren har på gang og som han inviterer folket til. Og så er det jo i aller høgste grad profetisk. Sabbata, nymåne, høgtide, sabbatsår, jubelår. Det skjer jo noe til stadighet i det jødiske folk, hvis de hilt det som var sagt. Slik at Herren på en måte helder de tett inn til seg, og gir de avhengige av seg. Den usynlige Gud skal være en realitet i hverdagen nærmest. For høgtid og sabbat og nymåne og alt dette her kommer jo til stadighet utover i året. Og nå tenker jeg bare på dette her med sabbatsåret, at de jorda skulle få hvile seg. Og jubelåret når de skulle frigi trella, så er det jo et avhengighetsforhold til Herren. Det er jo ganske fristende å tenke at jorda vil vel gi mye grøa og det sjøende året. Men hun skulle kvile, så måtte de på en måte stole på at Herren har sagt han skal velsigne. Så det er å knytte folket tett inn til den usynlige Gud. Og da trenger også med å bli, både med tanke på vår givertjeneste og alt, våger jeg å rekne med at her nede er det evige armer, om de enn er usynlige, og prøve Herren. Det er ikke slik å forstå at Israels folket var så veldig flinke til hver tid opp gjennom historien. Det var mye skrøpelighet der også. Og når det er sagt at det er skrevet til eksempel for oss, mye av det som skjedde i Israels historie, 1. Korinther brev 10, så er det jo også like mye skrekkens eksempel. Så vi kan ta lærdom av deres feiltrinn. Da vi ser da at når det gjelder det religiøse året, så er jo det annerledes enn det sivile året. For da er det jo nyttår ut på høsten. Rosh Hashanah, som de sier, nyttår. Men denne måneden skal være nyårsmåneden dykka, sier Herren i 2. Mosebok 12. Begynn på nytt. Da var de kommet til den 20. Nisan, eller Abib, eller Aviv, som de sier i Israel. Denne måneden skal være nyårsmåneden, dykker. Det er jo i mars-april her i oss. Og det er altså i forbindelse med påske. Som er nettopp å feire. Og jødene har feiret. Det feller jo ikke helt sammen i tid, men så noenlunde, mars-april. Og når det gjelder det profetiske, da, så ser vi at det først blir lagt en grunnvoll i dette her profetiske byggverk. Og så kommer det ting utover i forbindelse med høgtiden, og at du da i Tishri i september og oktober med lauhyttefesten legger toppsteinen på plass i byggverket. Det begynner med forløsning og utfrielse i forbindelse med påskelammet og at de blir sett fri fra fangenskap i Egypt. Og det ender med alle ting sin gjenopprettelse, som det er uttrykt i Apostelgjerningene 3. Så det er det jeg ønsker da, at vi skal følge litt tidsalderen og se det profetiske som ligger i budskapet om Herrens høgtide, med utgangspunkt i 3. Mosebok 23. Det er jo bare så overmenneskelig alt vi møter i Bibelen. Så hele historien i det gamle testamentet, det er fullt av knuppa på et tre, som litt etter litt bare springer ut i blomst og gir frukt. Og jeg håper at jeg skal evne å legge fram litt av Bibelens forbløffende profetiske budskap som vi ser også i forbindelse med Herrens høgtide. Hvordan Gud i himmelen er i stand til opp gjennom hundre og tusener av år å føre fram, la det slå ut i full blomst, det som er i dette profetiske budskap i det gamle testamentet. Jeg skal si det, kontroll i himmelen. Han som utvalgte oss i Kristus før verdens grunnvoll var lagde, til en gang i den kommende evighet, at vi skal stå hellige og ulastelige for hans åsyn. Hele frelsesplanen er lagt før jordkula begynte å svirre i rommet og universet for øvrig. Så når da livet blir skapt, mennesket blir skapt, syndefallet blir en realitet, så er det ikke noe sånn krisemøte i himmelen. Men Gud bare begynner å rulle ut for oss i Bibelens skrifter hans ufattelige frelsesplan. Hvis ikke han blir overbevist om dette her, så finnes det vel ikke noe trosforsvar eller apologetikk som kan hjelpe et menneske. Det profetiske ord sprenger alle grenser for det som mennesket kan få til. Der er jo, i forbindelse med kinderegget, det er sagt at det er tre i ett. Noe sånt. Slik er det for så vidt også med de tre første høgtider. Som sagt, nå så går jeg utenom sabbaten, som er nevnt først. Og når vi begynner på det som er kanskje mest naturlig å tenke på i forbindelse med høgtiden her. Da kommer jo da i den første måneden, Nisan. Så går det en del veker før den fjerde høgtiden kommer, som vi forbinder da med pinse, på forsommeren. Mai-juni i oss. Så går det en lang periode før du kommer til den tiende dag, eller den sjuende måned. Den første, og den tiende, og den femtende. Da er det igjen et sånt kinderegg med tre. Ut på høsten, når de hadde fått inn grøa, frukt og alt. Vi kan gå inn og lese litt grann da ifra vårt kapittel 23 i 3. Mosebok. Det står jo først i vers 1 og 2, Herren taler til Moses og sa, tal til Israelsborna og si til deg, dette er Herrens høgtider, de fastsette tidene mine. då det ska lysa ut heilage samlingar. Så nämner han då sabbaten, men så gentekar han då för han begynner på de sju högtider. Vers 4. Detta är Herrens högtider, de heilage samlingarna som det ska lysa ut till fastsatte tider för dig. I den första månaden, på den 14:e dagen i månaden, mellan de två kvällstunderna är det påske för Herren. Den 15:e dagen, alltså dagen efterpå, i den samma månaden är det usyrebrödshögtid för Herren. I 7 dagar ska de äta usyrt bröd. Den 1:e dagen ska de hålla en helig samling. De ska inte göra det vanliga arbetet. I 7 dagar ska de offra eldoffer för Herren. Den 7:e dagen ska det vara en helig samling. De ska inte göra det vanliga arbetet. Och Herren talade till Moses och sa: tal till Israels barn och säg till dig, när de kom in i det land de vill ge dig, och det höstar av gröa i landet, då ska de komma till prästen med det första kornbandet de höstar. Han ska svinga kornbandet för Herrens åsyn, så Herren kan hugna i dyck. Dagen efter sabbaten ska prästen svinga det. Denne månaden, heter det i andra Mosebok 12, ska kallas nyårsmånaden, dykkar. På den 10:e dagen ska det ta ut ett lamm. Lytelöst, helt utan fel. Årsgammalt. Och av handkön. Så skulle de ta dig vare någon dagar efter att ha uttäckt. Och så skulle de slaktas vid Soleglads-bel, som det heter, den 14:e Nisan. Alltså vid slutten av den jödiska dagen. En ny dag startar ju vid mörket sitt frambrudd. Alltså omkring solnedgång slutar dögre och så börjar den nya dögre. Inte släkt så i oss. Så då på eftermiddagen den 14:e Nisan. Det var ju lite oenighet mellan fariséer och saddukéer kolles. Den nöjaktiga tidspunkt för detta här var. Fariséer menade det var mellan klockan 3 och klockan 6. Alltså när sol i fär med att gå ner. Att det är då tidspunkten, men saddukeraren visst nog menade att det är från solen har gått ner till mörkets frambrud när du kunde se 3 stjärnor på himlen. Men med tanke på vårt påskulam, Jesus, så blev slaktad och som dödde i den 9:e timme och ropte ut med hög röst, som vi känner till, sitt budskap. Så ser det väl ut att fariseraren kanske hade träffat det bästa i sin förståelse. För Kristus dödde det fastsatt tid för det gudliga. Ja, Peter skriver i sina brev om att Kristus var förutkänt. Nettopp som lamme. Som Paulus skriver i tidlig i Efesabrevet, men var utvalt i Kristus. Och han hade också en prövetid och ingen kunde med rätte finna något fel på vårt påskelam. Jag syndade och jag svek skuldlöst blod mot oss själv, Judas, svikade han sig. Pilatus fann heller inte något skuld. Och kona oss hade då sagt, det har ingenting med dina rättfärdiga man att göra. Och själv himmelens Gud hade sagt, jag har välbehag i han. Likaväl, han som var ren och utan synd, han skulle bli gjort till synd. För oss, som vår stedfortreder. Så liksom den første fødde i de jødiske familier, like før utvandringen ifra Egypt, slapp å dø, selv om dommen lydde, på grunn av stedfortrederen, på grunn av lammet. Slik også for oss. Vårt påskelam er då slakta Kristus, sier Paulus i 1. Korinterbrev 5. Men det er jo for så vidt usyrebrødshelgi som kanskje er hovedbudskapet til Paulus i 1. Korinterbrev 5. Og den føler altså umiddelbart etterpå. Og i motsetning til påsken, som var en dag, så er det her flere dager. Vi snakker om en veka. Det er noe som strekker seg ut over en langere periode. De skulle rense ut all surdeig i sine hus. Skikkelig rydding. De skulle ete usyrt brød. Og hva er betydningen av det? Jo, det er snakk om noe som skal bli en konsekvens av at vårt påskelam er slakta, og som skal ha varighet over tid, nemlig et nytt liv i renhet og i fellesskap med Jesus. Paulus taler jo der i 1. Korinterbrev 5 om en type hor, så er så spesiell at det ikke blir nevnt blant hedningene en gang, sier han. Men som de aksepterte, ser det ut for i menigheten i Korint. Vet det ikke at en liten surdeig syrer hele deigen? Vær oppmerksomme her, folkens. Det ødelegger snart hele menigheten. For surdeigen, den hever seg. Det er jo snakk om gjerdeig her da. Bakepulver eller gjer, nå er jeg inne på et område som kanskje ikke skulle driste meg til å si noe om det. I Galaterbrevet er Paulus inne akkurat på det samme. Jesus taler om det flere ganger. Pastika for fariseeraren sin surdeig. Pastika for saddukeeraren sin surdeig. Pastika for Herodes sin surdeig. Så her har du på rekke og rad hykleriet til fariseeraren. Den falske lære til saddukeeraren. Og versleheten til kong Herodes. Altså det taler om urenhet, om synd, om falsk lære, usunn lære. Og dette er den åndelige betydning av usyre brødhelgi. La oss så holde helg. La oss så holde høgtid, skriver Paulus i 1. Korinterbrev 5. Etter at vi har renset ut den gamle surdeigen. Ugudelighets surdeig. Vekk med han. Og inn med renhets og sannhets usyra brød. Så her ligger både rettferdiggjørelsen ved tro på lam og helliggjørelsen ved å holde usyre brødhelgi i det profetiske ord. Kan ikke bruke mer tid på det, skjønt det er jo et viktig og interessant temaområde med utgangspunkt i Gamle og Nytestamentet sitt felles budskap om disse her ting. Men vi må ile litt videre til den tredje i kinderegget i forbindelse med, ofte ble det jo omtalt som påskehelg i alt, og i Nytestamentet er det også omtalt som usyrebrødhelg i, selv om det for så vidt er flere høgtider inne i det samme. Men det tredje som jeg da vil nevne, det er jo det som stod i vers 10 her i 3. Mosebok 23. Tal til Israels borne og si til deg, når det kommer inn i det landet jeg vil gi dere, og det høster av grua i landet, Da skal det komme til presten med det første kornbandet det høster. Han skal svinge kornbandet for Herrens åsyn, så Herren kan ha hugnøydyk. Dagen etter sabbaten skal presten svinge det. Ingen halleluja roper. Den 14. skal påskelammet slaktes. Den 15. dagen etter, altså sabbaten, så begynner usyrebrødhelgen, som for så vidt varer ved. Men dagen etter sabbaten, tredje dagen da, etter at lammet ble slaktet, så skal de hente inn førstegrøa ifra åkeren. Og da skal de, når de kom inn i landet og fikk orden på ting, bringes til presten etter hvert og i tempelet. Og han svinger førstegrøa inn for Herrens åsyn på Jesu oppstandelsesdag. Tredje dagen. Og hvis du leser det som er kalt for oppstandelseskapitlet i Bibelen, 1. Korinterbrev 15, der det er slikt fokus på Jesu oppstandelse og vår oppstandelse, så er jo dette ganske tydelig. Han dveler jo litt ved dette. Hvis ikke Kristus er oppstanden, hva er vår situasjon? Det er jo fortvilelse. Men nå er Kristus oppstått fra de døde og har vært det første grøa av de avsovna. Så du ser at det er ikke noen spekulasjoner fra noen predikanter i ordet Israel. Dette her, det ligger der. Kristus er første grøa. Den første fødde blant mange brødre er det omtalt i det Nye Testamentet. Av de avsovna. Han dødde, men han stod opp igjen. Og på den tredje dagen ble han svinga som det egentlige kornband for Herrens åsyn. Og han er garantien for at det skal bli en hovedhøst. Mange brød. På grunn av storebror. Her også kunne vi holde på ganske lenge. Det er jo dette Paulus sikkert har blant annet i tanken når han tidlig i 1. Korinterbrev 15 i vers 3 da vel taler om at jeg overgav dykk blant de første ting det som jeg selv tok imot. At Kristus døde for syndene våre etter skriftene. Der står det i det gamle testamentet. Og at han ble gravlagd og han stod opp igjen tredje dagen etter skriftene, var første grøa som skulle da svinges dagen etter sabbaten og dagen etter påskelammet ble slakta. Det er blant annet sammen med budskapet om at Jonah var tre dager og tre netter i fiskebuken. Det er mer å si om det temaet. Kan jo bare nevne et stikkord med tanke på 1. Mosebok 22 og Abraham som skal offre sin enbårne sønn. Dette sterke bildet på det som vi ser i Johannes 3,16. Så elsker Gud ved at han gav sønnen sin, den enbårne. Så hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men er evig liv. Tredje dagen, når Abraham har sagt ja i sitt hjerte og offrer han i sitt hjerte, så kommer de til staden, og han fikk han liksom tilbake fra de døde, sier Hebreabrev 11, som et forbilde. Det er nok sånne ting Paulus sa i tanke i 1. Korinterbrev 15,3. Hvor mye de forstod i den gamle testamentlige tid, det er vanskelig å si. Men Herren forstod hva han forordnet. Derfor sier Paulus det er et troverdig ord, og vel verdt å ta imot. At Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere. Det finnes ikke lesestoff som er i nærheten av Guds ord, som et profetisk budskap og som et oppfyllelsens budskap. Så går det lang tid da, 7 veker, for det kommer en ny høgtid. 7 vekehelga, det er forskjellige navn på dette her. Pinse. Pentekoste. 50 dager. Den 50. dagen etter påske. Da er det pinse. Og der òg er jo ei høgtid som i sterk grad er knytta til kornåkeren, kornhøsten. Denne her 7 vekehelgen. Vers 15 der i 3. Mosebok 23. Fra dagen etter sabbaten, fra den dagen de ber fram svingekornbandet, skal det telje 7 hele veker. 50 dager skal det telje til dagen etter den 7. sabbaten. Da skal det bære fram for Herren et offer av den nye grøa. De skal komme heimanfra med 2 svingebrød, som er laget av 2/10 deler av en efa fint mjøl, og baka med surdeig. De er ei fyrstegrøde for Herren. Og en del andre ting òg. Det var jo merkelig. Med surdeig. Det var jo det som ikke skulle være, har vi fått et inntrykk av, i forbindelse med påske, og med tanke på at vi skal si for oss de verslige lyst og ugudelighet, og leve rent. Men her er vi inne på noe som er et naturlig resultat, at når Kristus er førstegrøa, så skal det òg samles inn ei andre grøa, for å lage et ord sjøl på det, da. Av frelste syndere. Men disse svingebrødene som er laga av kveitemjøl og noe surt, det er jo et talende bilde til at òg vi som er frelst og har fått del i guddommelig natur, vi har fremdeles den gamle natur så lenge vi er her. Men i kraft av Jesu verk, så er vi likevel i Guds øyne absolutt fullkomne. Så er det jo slik at når de første læresveina på pinsedag fikk anden som første grøa, så er det jo òg sant at de sjøl er førstegrøa. Så det var ikke tilfeldig det som skjedde etter Jesu døde oppstandelse heller, med hans himmelfart, og at anden ble sendt på pinsedag. Da var jo Jerusalem full av folk som skulle feire denne her 7 vekers helga. Pinse. Jødene knytter jo òg andre ting til dette her med lovgivningen, som ikke, så langt jeg kan se direkte, er sagt i Bibelen, men som ble en del av deres tradisjon. Og her er flere ting. Altså, nå er det en lang periode ifra pinse til at det er nye høgtider. Det går månedsvis utover forsommeren og sommeren og inn på høsten, slik som vi tenker i alle fall, til det blir 3 nye høgtider. Og det er jo et uttrykk for den lange periode ifra pinsedag, der ifra alle folk og ett og tungemål skal det høstes inn sjele. Grøa skal høstes inn. Inntil hedningene sin fylde kommer inn, heter det i Romerbrevet 11:25. Og så skal hele Israel verte frelst, står det videre der. Vers 24 här i tredje Mosebok 23. Tal till Israels bonde och säg, i den sjuande månaden, på den första dagen i månaden, skall de hålla kviledag med basunklang till påminning och en helig samling. Då ska de inte göra det vanliga arbetet och ryckar, och de ska offra eldoffer till Herren. Då var det att blåsa i shofaren, i bukkehorn, basun, klang. Och det är ju det som är blivit navnet för denna här högtiden. Som då fäller samman med nyttår. Det civila året i Israel. Rosh, hode, begynnelse, det första, Hashanah. Det är spännande tider som är på väg in i, så långt jag förstår det. Det ska bli något basunstöjt som ska väcka Israel upp. Och som ska föra till omvändelse i det judiska folk. Det är en dag i förbindelse med högtiden som är förordnad. Det är inte snack om en lång period. Över väldigt koncentrerat och kort tid så ska ting börja att ske. Men läs i Johannes uppenbaring i kapitel 7 om de 144,000 av Israels 12 ätter som ska ha en speciell funktion i den speciella och förfärdliga tid som rullast upp ifrån uppenbaringen 6 och utöver till kapitel 19. En period på 20 år som är ofta knyttad till antikrist. Och då har vi också i kapitel 11 två vittne som minner väldigt mycket om Moses och Elias vid sina mäktiga gärningar som de ger i Jerusalem. Och hela världen ska vara vittne till det. Först ska det vara umuligt att ta liv av dem, men så ska Herren tillåta att de blir martyra. Och hela världen gläder sig när de sitter med mobiltelefonen sin och nätbrettet sin och datamaskinen och ser kameran i Jerusalem som fangar upp det som sker. Det kan ske något som helst, teknologin är på plats. Så ska Herren resa dig upp igen. Så vi har något här med de 144,000 och de två vittnen i denna periode som är en det är något basunstöjt som ska väcka det judiska folk och i den förfärdliga tid. Ve stor är den dagen. Det finns ingen som den. Ej trängslig tid är det för Jakob, alltså för Israel. Heter det i Jeremia 31. Jeremia 30, 20 är det väl. Och så vers 20 i kapitel 30. Men han, alltså Jakob Israel, ska bli frälst från henne. Men uppväckelsen efter den långa förhärdelsestid som nu har varit i snart 2000 år ska i följd av profetiska ord ske. Och ting är väl på gång. Den tionde dagen, alltså i Tishri, den tjugonde månaden, då är det försoningsdagen. Vers 27 här i vårt kapitel, 3 Mosebok 23. Men den tionde dagen i den samma tjugonde månaden är det soningsdag. Då ska de hålla en helig samling och de ska fasta och offra eldoffer till Herren. Den dagen ska de inte göra något arbete, för det är en soningsdag. Då ska de göra soning för dyk, för Herren dykar Guds åsyn. Kvar den som inte fastar den dagen ska ryddas ut ur folket sitt. Och så vidare. Det är Yom Kippur, den mest helige dag i Israel. Ingen arbetar. Alla fasta. på den store soningsdagen som jeg leser om i 3. Mosebok 16, ikke minst, så er det jo at folket samles ved helligdommen, og to levende bukker blir ført fram til inngangen til tabernaklet den gangen og senere tempelet, og gitt til øverstepresten, og han trekker lodd om disse her, og etter loddtrekningen så slakter han den ene bukken, tar blodet med seg og går inn i helligdommen, ikke bare i det første rom, men bak forhenget. Ingen andre hadde adgang, heller ikke øverstepresten, bortsett ifra denne ene dagen, og så sant han hadde blod med seg. Ellers var han dødsen, sa han nok. Dette tenker vi jo umiddelbart minner ganske mye om påskebudskapet og påskelammet. Og da gjør det. Men rent profetisk, så er det nok naturlig å tenke at dette er noe Israel erfarer og blir delaktig i det som skjedde ved Jesu død. Det begynner en oppvåkning i denne måneden. Basunklangens høgtid. Og det skal føre til at de skal skåe opp til han som de har gjennomstunget. Zakaria 12, vers 10, og vi er utover der. Og han skal renne ut nådeanden og bøneanden over dem. Og de skal sørge familie, ett etter ett. Mennen for seg, kvinnen for seg. En forunderlig blanding av sorg og glede. Når de skulle opp til han som de ikke kjente første gangen han kom. De skal skulle opp til han som de har gjennomstunget. Og dette er jo veldig nøye knyttet til Jesaja 53. Den såre erkjenning av hvor feil vi har tatt. Han hadde ingen skapende eller herligdom. Vi så han. Han så ikke hugnale ut. Vanvyrd, slegen av Gud, gjort elendig. Vi trodde det var Herren som hadde tatt seg av denne blasfemiske fyren. Men så har det kommet lys over ting i. Men han ble såret for våre brott. Knust for våre misgjerninger. Straffa lå på han den gangen der på Golgata. For at vi skulle ha fred. Ved hans sår har vi fått legedom. Vi får alle vil som sauer. Vi vender oss hver til sin vei. Men Herren let råka han det vi hadde skuld i alle. Han seter sine føtter på Oljeberget, profeterer Zakaria. Han kommer igjen. Lammet er også løva. Den uovervinnelige skal avslutte den antikristelige trengsel, leser vi i slutten av, eller andre halvdel av, Åpenbaringen 19. Det skal ikke sjå meg for den dagen det sier velsigna være han som kommer i Herrens navn, sa Jesus i slutten av Matteus 24, før han heldde sin sterke endetidstal i kapittel 24 og 25. Helt i slutten av vers i kapittel 23 der. Det skal få huset dykket, tempelet dykket, øde. Han sa hva som skulle komme. Og det skal ikke sjå meg før den dagen det sier velsigna være han som kommer i Herrens navn. Da gikk lenge da. Det er ufattelig sterkt for meg. Jeg satt i går og jobbet med det. Det tok meg kraftig. Når Jesus, skamfaren ved Pilatus sin bestemmelse, ber krossen utover mot Golgata. Han så ikke hugnal ut. Og folk forakta han. Men det var noen kvinner som gråt og ynka støvene. Ikke tvil om at Jesus setter pris på det. Det var ikke så mange slike. Men når han da snur seg og sier til dem, Jerusalems døtre, gråt ikke over meg, men gråt over dere sjøle og barna dykkar. For gjer de slik med det grøne treet, altså Jesus sjøl, kva skal ikkje då skje med det tørre? Israel, som forherda seg. Gråt over dykkar sjøle og barna dykkar. En 2000-årig historie som kastar lys over det Jesus sa. Men han har ikkje glemt det. Basunklangen skal vekka dei. Og det skal bli en forsoningsdag. En store, store dag, da de ser opp til han som de har gjennomstunget. Da kommer umiddelbart lauvhyttehøgtiden. Og den har varighet. Da er det mange dager igjen. Vers 34 her i 3. Mosebok 23. Talte Israelsborna og sier, fra den 15. dagen i denne samme sjuende måneden, skal de holde lauvhyttehelg for Herren. Hun skal vare i 7 dager. Så står det også noe om den 8. dagen, når de skal holde en samling, står det i vers 36. Ja, hva er det som skjer ifølge Johannes åpenbaring når Kristus kommer igjen som rytteren på den hvite hest? Kongene sin konge og herrene sin herre. Han som har dette navnet skrevet. Guds ord. Det er liksom sjølve Bibelens ord personifisert som stiger inn i verden. I neste kapittel, når han har ryddet ut alt som har reist seg mot han. Som salme 2 skildrer på den måten, konger og hærhovdinger reiser seg imot Herren og den han har salva. Han som troner i himmelen, ler. Hvor ynkele sjøl de mektigste mennesker er mot kongene sin konge og herrene sin herre. Da oppretter han sitt rike med en varighet på 1000 år. Det er jo nevnt 6 ganger i kapittel 20 i Johannes åpenbaring. Djevelen skal være bunden. Og det kunne vi ha hatt som tema for en hel time. Da Israel skal bli hode og ikke hale, som Moses hadde talt om, 5. Mosebok 28. Og alt skal velsignes. Deigtrauet deres, og småfe og storfe, og går inn og går ut. Alt velsignes. Og tinget kommer på plass. De skal være et kongerike av prester. Det gikk lenge, men himmelen har hatt kontroll. Og hvis Israels forkastelse av evangeliet og Jesus ble til en rikdom for hedningene, sier Romerbrevet 11, hva skal ikke deres antagelse bli? Det skal bli som liv av døde utover på jordkloden. Som vattnet dekker havbotten, skal kunnskapen om Herren dekke jorda. Fredsrike, gjenreiser du på den tid rike for Israel, spør apostlene i apostelgjerningen 1.6. Det hører ikke dere til å kjenne tid og timer som Faderen har fastsatt i sin egen makt. Nå må dere begynne å forkynne evangeliet, så skal det komme i sin tid. Men det kommer! Zakaria 14.16. Vi får gå inn for landing her, og snart inn for middag. Da har vi jo der i vers 4 i kapittel 14 budskapet om at Herren skal sette sine føtter på oljeberget, og da skal det skje saker og ting på vår jordkula. Og så står det da i vers 16 her i Zakaria 14. Alle de som vert att av alle de heidningefolket som gikk til åtak på Jerusalem, skal år etter år fare opp for å tilbe kongen, Herren, allers Gud, og for å høgtida lauhyttehelga. Ja, vi kunne lese videre der også, men jeg ser jeg har brukt opp tiden min, og jeg tror vi skal sette strek her. Men alle ting skal gjenopprettes. Israel skal få møte sin Messias, og det skal bli til velsignelse for hele kloden. Nå er ikke det hele himmelen, enda det skjer ting i rovdyrnaturen og i ørkenområdet, og mennesket sin levealder, og barn skal ikke fødes til en brå død, og så videre, og så videre. Mektige ting skjer, og emisjonstid, som han nevnt. Men det er likevel en åttende dag, som også er omtalt. Da er veka ferdig, og så er det noe nytt som begynner. Den åttende, åttetallet står jo for en ny begynnelse. Og det er vel et vink om evighetstilstanden som kommer også etter dette fredsriket. Jeg har lyst til å ære deg, Herre, for ditt ord, for de guddommelige sannheter, for det du rullet ut for oss i den gamle tid, Herre, og vi ser det har gått i oppfyllelse ved Jesu første komme, hans fødsel, hans gjerning, hans lidelse, hans død, hans oppstandelse, hans himmelfart, åndens komme, evangeliet sin utbredelse, opp gjennom hundre og tusener av år, Herre, folk av alle ett og tungemål, prisa deg og skal prisa deg i all evighet, lamme og du som skapte oss, Herre. Takk for det troverdige budskap som du har gitt oss i Bibelen, og vekk oss opp, Herre, til å innvige oss for å etterfølge deg, rense ut den gamle surdeigen, og leve i renhet og i innvielse, og la oss bli brukt, Herre, hver på vår plass, du som utruster oss forskjellig og plasserer oss forskjellig. Fyll oss, Herre, og led oss så vi kan få tjene deg inntil det bydende rop lyder, og vi skal avløses ifra den tjeneste når vi skal møte deg i sky. Velsign folket som sitter, Herre, som kom hit, den som også kommer til å se det, Herre, på skjerm dette her. Møt oss alle til et fornyelsens møte. Amen.